ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนใหม่แล้วนะครับตอนที่แล้วเราจบกันไว้แบบคริสแฮงเกอร์ถูกต้องไหมครับเราจบกันไว้ในฉากที่พระเทวทัตนะครับปล่อยโคชสารนาลาคีรีนะครับช้างบ้าตกมันนะครับกำลังจะวิ่งเข้ามาหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคำถามที่สำคัญก็คือแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับฉากแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำที่สุดนะครับอะไรจะเกิดขึ้นลองจินตนาการนะครับภาพเมืองที่ผู้คนกำลังวิ่งหนีตายโอลหม่านนะครับช้างยักษ์ขนาดใหญ่ตาแดงกล่ำเมาเหล้าและตกมันเต็มที่พุ่งทยานเข้าหาพระพุทธเจ้าและพระอานนท์แน่นอนถ้าเป็นฮีโร่ในจักรวาลมาร์เวลก็คงจะบินขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงเลเซอร์ใส่เพื่อที่จะหยุดพลังช้างสารหยุดพลังมหาสารหยุดช้างนาราคีรีที่กำลังคลุ้มคลั่งเอาไว้ได้ซึ่งแน่นอนครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำแบบนั้นก็ย่อมทำได้เพราะว่าท่านเองมีอภิญญานะครับท่านเองบรรลุนะครับสามารถที่จะดำเนินเหตุการณ์แบบนี้ได้แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดยืนนิ่งครับพระองค์ไม่ได้ถอยหนีแม้แต่ก้าวเดียวและเมื่อช้างวิ่งเข้ามาประชิดพระองค์ใช้สิ่งที่เรียกว่าเมตตาบารมีครับแผ่คลื่นกระแสจิตแห่งความรักและความสงบที่บริสุทธิ์ที่สุดเข้าประทับกับคลื่นความโกรธเกรี้ยวของช้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือช้างนาลาคีรีที่กำลังบ้าคลั่งจู่ๆก็หยุดชะงักครับค่อยๆลดงวงลงส่างเมาและสุดเข่าลงหมอบกราบแทบพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนี่คือสุดยอดของการโชว์พลังครับสุดยอดของการโชว์พลังระดับ OP นะครับพระองค์ไม่ได้สยบความรุนแรงด้วยความรุนแรงที่มากกว่าแต่พระองค์สยบความรุนแรงด้วยความสงบที่ลึกซึ้งกว่าและนี่คือการตอบโต้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่แสดงให้เราเห็นว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่พลังแห่งการทำลายล้างแต่คือพลังแห่งการเยียวยาพลังในการที่จะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเพราะฉะนั้นณเวลานี้พระเทวทัตพ่ายแพ้อย่างหมดรูปครับไม่ใช่พ่ายแพ้เพราะกำลังแต่แพ้เพราะบารมีของเขาไม่มีวันที่จะเอื้อมมาจนถึงจุดสุดยอดแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นและผมเชื่อว่ามาถึงจุดนี้คุณผู้ฟังก็คงจะเริ่มสงสัยแล้วว่าคนเราต้องมีความเกลียดชังฝังลึกระดับไหนคนอย่างพระเทวทัตถึงพยายามที่จะฆ่าคนที่เป็นน้องเขยคนที่เป็นศาสดาที่แน่นอนบริสุทธิ์ที่สุดพระมหากรุณาที่คุณสูงที่สุดได้ถึงเพียงนี้ความโกรธแค้นนี้มันเกิดขึ้นจากแค่ในห้วงเวลาเพียงแค่ชาติเดียวที่เริ่มจากการแข่งขันกันในโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆเริ่มพูดถึงในเรื่องของการชิงดีชิงเด่นในระหว่างหมู่ญาติเริ่มตั้งแต่การที่โอพระพุทธเจ้าทิ้งน้องสาวออกบวชหรือการที่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่าในคณะสงฆ์ชาติเดียวแค่นั้นจริงๆหรือวันนี้ครับเราจะมาเปิดแฟ้มประวัติศาสตร์กันต่อแต่เป็นแฟ้มประวัติศาสตร์อาชญากรรมที่บันทึกจุดจบของมาสเตอร์มายด์จอมบงการผู้นี้ครับรวมถึงการพาทุกท่านนั่งทำแมชชีนแห่งกฎแห่งกรรมย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นครับว่าแท้จริงแล้วความพยาบาทระดับข้ามภพข้ามชาติเรื่องราววันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของปาฏิหาริย์ครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาความแค้นและผลลัพธ์ของการที่จิตใจของคนคนหนึ่งถูกกัดกร่อนถูกกัดกินจากภายในเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปนะครับหลังจากที่แผนการปล่อยช้างนาลาคีรีล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าสถานการณ์ของพระเทวทัตก็พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากเดิมเคยเป็นพระเถระที่มีอำนาจล้นฟ้าเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าพระเถระองค์นี้อย่างเทวทัตมีอภิญญาสร้างความเลื่อมใสโดยการหลอกไปวันๆนะครับแต่มีแบ็กอัพทางการเมืองมีบ้านใหญ่สนับสนุนครับและบ้านใหญ่นั้นก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูแน่นอนครับเทวทัตเคยถึงขนาดปั่นหัวพระเจ้าอาชาติศัตรูจนกระทั่ง จับกุมพระราชบิดานะครับพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธไปคุมขังและในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารถึงแม้จะอดทนนะครับเดินจงกรมปฏิบัติธรรมอยู่ในคุกแล้วก็มีอายุยืนยาวต่อมาได้อาชาติศัตรูก็ทำการได้เลวร้ายกว่านั้นนะครับนั่นก็คือเอามีดเนี่ยกรีดไปที่ฝ่าพระบาทของพระเจ้าพิมพิสารจนในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จสวรรคตนะครับและแน่นอนอาชาติศัตรูก็ได้ทำปิตุฆาตครับนั่นก็คือการฆ่าพ่อของตัวเองแต่ว่าเมื่อความจริงปรากฏนะครับว่าเทวทัตนะครับไปทำลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คนทั่วทั้งแคว้นมคธก็เริ่มตาสว่างครับพระเจ้าอาชาติศัตรูเองก็เริ่มรู้สึกผิดครับผิดทั้งต่อการกระทำของตนที่ไปหลงเชื่อพระเทวทัตจนกระทั่งฆ่าพ่อตัวเองผิดนะครับที่รู้ว่าตัวเองไปสนับสนุนคนที่ไปทำลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในที่สุดอาชาติศัตรูเองก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงครับกษัตริย์แห่งแคว้นมคธที่เป็นมหาอำนาจใหญ่ที่สุดในมหาชนบททั้ง16แห่งทรงตัดขาดและตัดขาดการสนับสนุนทั้งหมดที่เคยให้กับเทวทัตและสาวกครับเลิกส่งอาหารเลิกให้ความคุ้มครองเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูครับคนที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดแห่งความเลวร้ายถูกต้องไหมครับมีอำนาจล้นฟ้ามีพระมหากษัตริย์ของประเทศมหาอำนาจอยู่ภายใต้แทบเท้าเชื่อแม้แต่ยอมที่จะฆ่าพ่อของตัวเองคนที่มีอีโก้พุ่งสูงปรี๊ดขนาดนี้จู่ๆวันหนึ่งไม่มีใครแทบจะเหลือเลยคนที่เคยเป็นองค์อุปถากขนาดใหญ่ที่สุดมหาศาลที่สุดอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ลี้หนีหน้าไปแล้วและแน่นอนพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เดี๋ยวจะไปอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่นะครับถึงแม้ในที่สุดแล้วท่านจะต้องตายตกนรกเพราะว่าไม่มีวันได้ตัดสรู้ไม่มีวันได้บรรลุธรรมได้ในชาตินี้เนื่องจากกรรมหนักก็คือการฆ่าพ่อของตัวเองแต่ก็มีความเชื่อนะครับในอรรถกถาในคัมภีร์ชั้นหลังบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยหลังจากใช้กรรมได้ทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะครับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระพุทธเจ้าทุกประการครับนั่นก็คือตัดสรู้ด้วยพระองค์เองนะครับเข้าใจความเป็นไปเป็นมาของธรรมชาติทั้งหมดนะครับแต่อินโทรเวิร์ตครับไม่ได้เอ็กซ์โทรเวิร์ตเหมือนพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งนะฮะเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะเผยแผ่ธรรมนะครับให้กับประชาชนทั้งโลกนะครับในขณะที่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเป็นอินโทรเวิร์ตก็คือตัดสรู้แล้วก็ซุ่มอยู่เงียบๆนะครับเสวยมรรคผลนิพพานของตนเองไปนะครับไม่ได้ออกเผยแผ่พระศาสนานะครับเอาเป็นว่าเราพักเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับกลับมาที่พระเทวทัตแน่นอนพระเทวทัตลูกศิษย์ลูกหาก็ทยอยหนีหายความเครียดและความผิดหวังอย่างรุนแรงนี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงครับในที่สุดพระเทวทัตก็ล้มป่วยแล้วก็ป่วยหนักป่วยเรื้อรังนะครับในคัมภีร์อรรถกถาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยล้มป่วยนะครับต้องนอนอยู่บนเตียงนานถึง9เดือนเต็มโดยที่รักษายังไงก็ไม่หายนะครับแน่นอนในทางจิตวิทยาใจมันเป็นใหญ่ใจมันเป็นประธานครับเพราะฉะนั้นเมื่อใจมันไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ได้ร่างกายมันก็อ่อนแอครับและในทางจิตวิทยาเช่นเดียวกันครับเมื่อคนเราเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตกำแพงของอีโก้ที่เคยสร้างไว้หนาเตอะก็มักจะพังทลายลงในช่วง9เดือนแห่งความเจ็บป่วยทรมานครับนี่คือช่วงเวลาที่เทวทัตได้เวลาทบทวนตัวเองครับความเกลียดชังที่เคยบดบังสายตาก็ค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งครับแน่นอนที่สุดในที่สุดเทวทัตก็รู้ตัวครับว่าวาระสุดท้ายของชีวิตของตนกำลังจะมาถึงจึงเอ่ยปากขอร้องลูกศิษย์ครับซึ่งตอนนั้นลูกศิษย์ของเทวทัตก็คงจะเหลืออยู่เพียงหยิบมือเดียวว่าพาตัวของเทวทัตไปหาพระพุทธเจ้าเถิดตัวของเราอยากจะไปกราบขอขมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของเทวทัตที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องแบกเทวทัตขึ้นแคร่ครับแล้วก็รอนแรมจากเมืองราชคฤห์ไปยังเชตวันที่เมืองสาวัตถีนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นระยะทางที่ไกลมากเวลาเดินทางก็คงจะหลายวันแต่สิ่งที่ไปถึงก่อนการมาของเทวทัตก็คืออินฟอร์เมชันครับเรื่องก็อสซิปเรื่องพูดคุยเรื่องลือลาต่างๆก็ไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วนะครับจนในที่สุดพระสงฆ์รูปอื่นๆที่เฝ้าแผงพระพุทธเจ้าอยู่ที่เชตวันนะครับก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตกำลังจะเดินทางมา พระองค์จะทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบด้วยเสียงเรียบเฉยแต่แฝงด้วยสัจธรรมว่าเทวทัตจะไม่ได้เห็นหน้าเราหรอกไม่ใช่เพราะเราไม่อนุญาตแต่เพราะกรรมของเขาต่างหากที่จะไม่อนุญาตให้เขาได้พบกับเราและแล้วตัดภาพกลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับขบวนแคร่ของพระเทวทัตก็เดินหน้ามาจนถึงสระน้ำหน้าวัดเชตวันครับหรืออีกเพียงไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงกุฏิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับลูกศิษย์ของเทวทัตก็วางแคร่ของพระเทวทัตลงที่ริมสระน้ำครับเพราะว่าเดินทางมาไกลก็ลูกศิษย์ก็หวังจะพักเหนื่อยนะครับล้างหน้าล้างตานะครับสระสงองค์เอวให้สะอาดนะครับก่อนที่จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวทัตเองซึ่งร่างกายอ่อนล้าเต็มที่นะครับก็พยายามที่จะลุกขึ้นจากแคร่แต่เมื่อก้าวลงเหยียบบนพื้นดินครับทันทีดันใดนั้นเท้าของเทวทัตที่สัมผัสกับพื้นดินปรากฏการที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในปรากฏการธรรมชาติก็เกิดขึ้นครับพื้นดินที่เคยแข็งแกร่งครับจู่ๆก็แยกตัวออกแผ่นดินค่อยๆสูบพระเทวทัตลงไปครับเริ่มจากข้อเท้าหัวเข่าเอวและหน้าอกครับพระสุธากัมปนาทซะจนสิ่งที่ในพระคัมภีร์อธิบายไว้บอกว่านี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติครับแต่เป็นเพราะอนันตริยกรรมหรือกรรมหนักที่สุดที่มนุษย์จะพึงก่อได้ได้เกิดขึ้นมาแล้วครับนั่นก็คือการทำสังฆเภทการยุยงให้สงแตกกันการทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตหรือห่อเลือดการตามล่าอาฆาตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมหนักระดับนี้โลกธาตุหรือพื้นดินจึงไม่อาจทนทานแบกรับน้ำหนักของบาปหนักแบบนี้ไว้ได้อีกต่อไปครับนาทีนี้แผ่นดินสูบหรือว่าแยกตัวแล้วก็ดูดเทวทัตลงไปจนถึงคอแล้วครับเทวทัตรู้แน่นอนว่าไม่มีอะไรจะมาช่วยตนเองได้และนี่คือจุดจบครับเทวทัตไม่มีโอกาสได้พบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วแต่ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายนั่นเองครับอีโก้หรือว่าความคิดอยากมีอยากใหญ่อยากเป็นของเทวทัตทั้งหมดก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงครับเทวทัตพยายามที่จะยกมือขึ้นเหนือหัวแต่ทำไม่ได้เพราะว่าแน่นอนครับแขนและขาถูกแผ่นดินบีบเอาไว้จึงได้แต่เพียงใช้คางและศีรษะครับก้มลงแนบกับพื้นดินและกล่าววาจามอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการขอขมาครั้งสุดท้ายครับก่อนที่ทางล่างจะจมหายไปในรอยแยกแห่งแผ่นดินครับและในที่สุดเมื่อแผ่นดินเลิกสุดตัวลงแผ่นดินก็กลับมาเรียบราบปิดสนิทลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในพระคัมภีร์เชื่อว่าเทวทัตได้ถูกสูบลงไปสู่อเวจีมหานรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการตายของเทวทัตเป็นภาพจำที่น่ากลัวมากครับแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือทำไมความแค้นนี่มันถึงรุนแรงนักอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนสองคนนี้ก็คือเทวทัตและพระพุทธเจ้าต้องมาผูกเวรจองเวรกันขนาดนี้ครับเพื่อที่จะตอบคำถามนี้เราต้องย้อนเวลากลับไปไม่ใช่แค่ร้อยปีพันปีนะครับแต่ต้องย้อนกลับไปนับอสงไขยปีครับก็คือนับไม่ถ้วนในยุคที่พระพุทธเจ้ายังเป็นเพียงพระโพธิสัตว์แล้วก็กำลังบำเพ็ญเพียรและพระเทวทัตก็ยังเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เรื่องราวนี้ปรากฏอยู่ในเสรีวานิชชาดกครับเสรีวานิชชาดกหรือว่าเรื่องราวของพ่อค้าเร่ครับวานิชก็คือพ่อค้าถูกต้องไหมครับเสรีวานิชก็คือพ่อค้าเร่ครับพ่อค้าเร่สองคนนี้ก็ขายเครื่องประดับครับขายของสวยของงามมีพ่อค้าเร่สองคนครับในชาตินั้นนะครับพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพ่อค้าเร่ที่ซื่อสัตย์ครับชื่อว่าเสรีวะในขณะที่ พระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าเร่ที่โลภมากครับแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นๆนะครับวันหนึ่งนะครับพ่อค้าที่โลภมากหรือว่าอดีตชาติของพระเทวทัตเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับเจอคุณยายแล้วก็หลานสาวที่มีฐานะยากจนมากครับสองยายหลานนะครับอยากจะได้เครื่องประดับที่อดีตพระเทวทัตตัวเลวของเราเนี่ยเอามาขายจึงนำเอาถาดเก่าๆดำๆใบหนึ่งซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่มีอยู่ในบ้านมาแลกครับแน่นอนพอพ่อค้าโลภมากคนที่จะในอนาคตกลายเป็นพระเทวทัตรับถาดมาเอาเข็มขูดดูที่ถาดครับแล้วก็ปรากฏว่าภายใต้คราบดำๆความสกปรกนั้นถาดทองขนาดใหญ่นี้มันเป็นถาดทองคำแท้ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลครับแต่ด้วยความโลภที่เกาะกินหัวใจครับเขาก็เลยคิดที่จะหลอกยายหลานคู่นี้โดยหวังจะเอาถาดทองคำนี้มาฟรีๆจึงกล้าทำเป็นโกรธครับโยนถาดทิ้งลงกับพื้นแล้วด่ายายกับหลานว่าถาดเน่าๆแบบนี้ไม่มีราคาหรอกแลกอะไรไม่ได้แล้วอดีตชาติของพระเทวทัตก็เดินหนีไปโดยตั้งใจว่าเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาทำทีเป็นสงสารแล้วก็จะกดราคาขอซื้อถาดทองคำซึ่งตอนนี้ดำปีถูกคุมไปด้วยความสกปรกและคราบกระดำกระด่างในราคาที่ถูกแสนถูกครับแต่แน่นอนครับกฎแห่งกรรมมันมักจะมีตัวแปรที่คาดฝันไม่ได้คาดคิดไม่ได้ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นเสมอๆครับพออดีตชาติของเทวทัตคล้อยหลังไปได้ไม่นานครับพระโพธิสัตว์พ่อค้าที่ซื่อสัตย์นั่นก็คืออดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดินทางมาถึงบ้านหลังนี้ครับยายกับหลานเห็นพ่อค้าเล่คนที่สองมาก็อยากได้ของสวยของงามนะครับก็เลยนำถาดใบนี้มาให้ดูพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเห็นทันทีก็รู้ปุ๊บครับว่านี่เป็นถาดทองคำครับก็เลยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ก็บอกไปว่าถาดนี้เป็นถาดทองคำแท้ครับสินค้าทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในกองคาราวานที่เล่มาเนี่ยทั้งหมดยังไม่พอที่จะแลกกับถาดทองคำนี้เลยเงินสดในกระเป๋าที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเครื่องประดับส่วนตัวของผมที่มีอยู่ทั้งหมดก็ยังไม่พอที่จะมีค่าเทียบเท่ากับถาดทองถาดนี้เลยครับเพราะฉะนั้นผมขอมอบสินค้าทั้งหมดนี้รวมถึงเงินทั้งหมดที่ผมมีอยู่ให้กับยายหลานคู่นี้พอยายหลานเห็นความซื่อสัตย์ครับก็เลยยอมแลกถาดทองคำนี้กับสินค้าแล้วก็เงินทั้งหมดที่อดีตชาติของพระพุทธเจ้ามีครับพระพุทธเจ้าก็เลยได้ถาดทองคำไปครับแล้วก็แน่นอนครับส่วนยายหลานก็ได้ทรัพย์สินไปตั้งตัวครับเรื่องราวของเราก็ควรจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งถูกต้องไหมครับแต่มันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งครับเพราะอย่าลืมว่ามันมีคนที่ไม่แฮปปี้ครับและไอ้คนที่ไม่แฮปปี้นั่นก็คือพ่อค้าโลภอดีตชาติของเทวทัตครับพอย้อนกลับมากล่าวว่าจะมาทำดราม่าขอกดราคาถาดแต่กลับพบว่าพ่อค้าอีกคนนึงได้ถาดทองคำไปซะแล้วแล้วก็เอาสินค้าในกองคาราวานแล้วก็เงินสดทั้งหมดให้กับยายหลานไปวินาทีนั้นความโกรธความเสียดายความโลภความอาฆาตความพยาบาทมันตีขึ้นมาจุกอยู่ในอกครับเขาโกรธเขาคลุ้มคลั่งเขาสติแตกเขาทิ้งข้าวของทุกอย่างแล้ววิ่งตามพระโพธิสัตว์ไปพบกับพระโพธิสัตว์ที่ริมแม่น้ำแต่ว่าก็ไม่ทันครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์อดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่งเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำไปแล้วครับภาพที่พ่อค้าโลภมากยืนมองเรือของพระโพธิสัตว์ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานจากกิเลสของตัวเองเขาโกรธจัดครับโกรธจัดถึงขนาดกระอักเลือดกระอักโลหิตออกมาและในวินาทีที่ลมหายใจสุดท้ายของเขากำลังจะหมดลงครับเขาเอามือกอบทรายริมฝั่งแม่น้ำขึ้นมาหนึ่งกำมือชูขึ้นฟ้าแล้วกล่าวคำอาฆาตที่น่ากลัวที่สุดในพุทธประวัติศาสตร์ว่าก้อนทรายในมือของข้าพเจ้ามีจำนวนเท่าใดข้าพเจ้าขอจองล้างจองผลาญจองเวรกับท่านไปทุกภพทุกชาติเท่ากับจำนวนเม็ดทรายในมือนี้และนี่ครับคือประถมบทของความแค้นทรายหนึ่งกำมือที่เป็นตัวแทนของความพยาบาทมันคือการผูกปมที่แน่นหนาที่สุดข้ามภพข้ามชาติข้ามนิติการเวลาครับนับจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามพระเทวทัตก็จะเกิดเป็นศัตรูที่คอยตามรังควานเสมอๆ ถ้าพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นพญาวานรเทวทัตก็จะเกิดมาเป็นนายพรานที่คอยล่าพญาวานรถ้าพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นพญาช้างพระเทวทัตก็จะเป็นนักล่าที่จะมาเอางาช้างแน่นอนครับวนเวียนกันไปจนชาติสุดท้ายก่อนที่จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดเป็นพระเวสสันดรเทวทัตก็มาเกิดเป็นชูชกที่เข้ามาพรากภรรยาและลูกออกไปจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวนเวียนกันอยู่อย่างนี้มันเป็นวงจรความอาฆาตแค้นฝังหุ่นที่ไม่มีวันจบสิ้นครับกลับมาที่คำถามสำคัญครับการจองเวรข้ามภพข้ามชาติยาวนานขนาดนั้นมันจะจบลงได้อย่างไรคุณผู้ฟังจำวินาทีสุดท้ายที่พระเทวทัตถูกฝังดินสูบลงไปได้ไหมครับวินาทีที่ท่านใช้คางแนบพื้นเพื่อขอขมาพระพุทธเจ้านั่นแหละครับวินาทีนั้นคือวินาทีแห่งการจองเวรที่มันพังทลายลงครับวงเวียนแห่งการชดใช้กรรมทั้งหมดได้เปิดผ่านแล้วครับการจองเวรมันต้องอาศัยคน2คนถูกต้องไหมครับตลอดหลายอสงไขยพระเทวทัตเป็นฝ่ายดึงเชือกครับความจองเวรนี่มันเหมือนเล่นชักเยอร์ครับเพราะพระเทวทัตดึงเชือกแห่งความแค้นไว้กับตัวอย่างแน่นหนาครับในขณะที่พระโพธิสัตว์ไม่เคยดึงเชือกนั้นตอบเลยครับพระองค์มีแต่การให้อภัยมีแต่เมตตาแต่แน่นอนเชือกมันยังตึงอยู่เพราะอะไรครับเพราะพระเทวทัตไม่เคยที่จะปล่อยมือครับและในวินาทีที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบครับอีโก้ทั้งหลายแหล่มันถูกทำลายลงครับพระเทวทัตยอมแพ้และปล่อยมือจากเชือกเส้นนั้นครับไอการปล่อยมือจากการจองเวรจองกรรมไอการผ่อนคลายกำมือสุดท้ายที่กำสายก้อนไว้มันได้ถูกปล่อยลงแล้วครับการสละกระดูกศีรษะและคางของตัวเองคาถาเพื่อที่จะบูชากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคลายการคลายปมแค้นที่ถูกผูกไว้ด้วยเม็ดทรายในกำมือเมื่อหลายล้านปีก่อนได้อย่างหมดจดครับและนี่คือความงดงามของพระพุทธศาสนาครับพระพุทธเจ้าไม่ได้มองเทวทัตด้วยความสมเพชหรือสะใจพระพุทธองค์มองเห็นศักยภาพครับที่ซ่อนอยู่ในตัวของพระเทวทัตครับเพราะถึงแม้หลังจากเทวทัตถูกธรณีสูบลงไปและรับกรรมในอเวจีมหานรกพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ครับว่าเมื่อพระเทวทัตชดใช้กรรมในนรกจนหมดสิ้นแล้วด้วยอนิสงส์แห่งการสำนึกผิดและถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาในวินาทีสุดท้ายในอนาคตอินเดอะกาแล็กซี่ฟาร์ฟาร์อะเวย์ครับในอนาคตอันไกลโพ้นพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกะพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีนามว่าพระอัฏฐิสสะนะครับพระอัฏฐิสสะแปลว่าอะไรพระอัฏฐิสสะแปลว่าพระผู้มีกระดูกเป็นใหญ่ครับเพราะนั้นเรื่องราวของพระเทวทัตมันไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญ นะครับที่เกี่ยวข้องกับพระสุทากัมมนาธรณีสูบนะครับแต่มันคือเคสสตดี้ระดับมาสเตอร์พีซครับให้เรารู้จักเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็การให้อภัยความอาฆาตพยาบาทไม่ว่าจะเกิดจากความโลภความอิจฉาความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมมันไม่เคยทำร้ายเป้าหมายได้เท่ากับการที่มันกัดกินและทำลายตัวผู้ที่ครอบครองสิ่งนั้นอยู่ตัวเองครับความแค้นเหมือนกับการที่เราดื่มยาพิษเข้าไปด้วยตัวเราเองแล้วหวังจะให้อีกคนหนึ่งตายครับพระเทวทัตดื่มยาพิษขวดนี้มานานนับชาติไม่ถ้วนจนในที่สุดยาพิษนั้นก็ทำลายจิตวิญญาณของเทวทัตเองจนในขณะที่ทำลายถึงขณะที่โดนธรณีสูบลงไปแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับของความเมตตาพระพุทธเจ้าทรงสอนเราครับว่าไม่ว่าศัตรูจะร้ายกาจแค่ไหนสิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งวงจรความขัดแย้งได้ไม่ใช่การแก้แค้นกลับครับแต่มันคือการปล่อยมือจากความเกลียดชังนั้นหวังว่าเรื่องราวของปฐมบทความแค้นและทรายหนึ่งกำมือในวันนี้จะช่วยให้พวกเราได้ทบทวนตัวเองนะครับว่าวันนี้เรากำลังกำทรายแห่งความโกรธแค้นนั้นไว้ในมือของเราบ้างหรือเปล่าและถ้าเรากำลังอยู่กำมันอยู่ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะค่อยๆแบมือออกแล้วก็ปล่อยมันปลิวไปพร้อมกับสายลมแห่งการให้อภัยครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไท Thai PBS Podcast Build the World via the Voice